Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлина у Гомель. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». А з пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пакістане при выбуху на блокпосте ля афганской мяжи загинули не меньше, как 18 человек, пераважно полицианты. Теракт здарыўся ўвечары у провинции Хайбер. Поліцыянты ў момант выбуху адзначалі завяршэнне посту ў святы для мусульманаў месяц Рамадан. У Тэгеране адбылася жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іранскіх шыітаў Абдулы Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. Аль-Хакім, пражыўшы 20 гадоў выгнання ў Іране, вярнуўся ў Ірак пасля падзення рэжыму Хусейна і ачольваў найвышэйшую ісламскую раду Іраку, адну з найбольш уплывовых шыіцкіх палітычных арганізацыяў. Китай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візітам духоўнага лідара буддыстаў Далай-ламы на Тайвань. Раней прэзідэнт Тайваню Ма Ін-дзю прыняў прапанову апазіцыі запрасіць Далай-ламу наведаць духоўнай місіі раёны, моцна пацярпелыя нядаўна ад тайфуну Маракот. Пры ранейшым прэзідэнце Чэн Шуйбяню Далай-лама не раз наведваў Тайвань, які Кітай лічыць за сваю правінцыю. У Маскве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расейскі паэт Сергей Міхалкоў. Пахаванне Міхалкова пройдзе ў суботу. Ён аўтар тэксту гімну СССР і Расіі, а таксама вядомы дзіцячай паэмы «Дзядзя Стёпа». Экспертыза фрагментаў чэрапа, знойдзеных у ліпені пад Кіевам, паказала, што яны належаць забітаму ў 2000 годзе журналісту Георгію Гангадзе. Пра гэта паведаміла сёння Валенціна Ціліченка, адвакатка ўдавы забітага журналіста Міраславы. Месца, дзе былі знойдзеныя фрагменты чэрапа, паказаў галоўны падазраваны ў забойстве журналісты генерал міліцыі Алексей Пукач. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. Ён будзе пахаваны на арлінтонскіх нацыянальных могілках побач са сваімі братамі Джонам і Робертам.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Сергія Бламейка. У бліжэйшыя паўгадзіны мы абмяркуем вынікі нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, пагаворым пра судовы працэс над трыма дэсантнікамі, якія давялі свайго саслужыўца да самагубства, і даведаемся пра праблемы, з якімі сутыкаюцца ў Менску пры пошуку жытла студэнты-першакурснікі. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. После перемоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Говорит российская политическая оглядальница Юлия Латынина.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. У Беларуси не засталося юридичных инстанций, куды б яны могли звернуться по оборону своих правов. Говорит пастор «Нового життя» Вячеслав Гончаренко.
Мы приняли решение, что мы не будем оставлять наше здание. Мы будем продолжать там собираться и молиться столько, сколько нужно, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про сакрэты своего супрацовництва с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому, у Гомель. Сябр «Молодого фронту» Андрюс Цянюта спречує відлічення з Бранської сільськогосподарчої академії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Гомельський воєнкомат тим часом ініціював супрацьактивіста адміністраційну справу за неявку на призив поводля позви. Говорить Андрюс Цянюта.
Сьогодні я виписався з шпиталю, у яким я лежав, в зоному стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах со сколіозом у війська не беруть.
Усе більш жихаров Білорусі виступають за те, щоб країна заставалася незалежною і суверенною. Гэтыя дадзеныя професор Андрей Вардамацкий привёў на міжнароднай конференції «Беларусь-Россия. Рокіровка альбо перазагрузка», якая проходила сёння у Менску. Міжгарнізонний воєнний суд Віцебску покарав за дзедаўшчыну трох десантнікаў. Сваімі дзеяннямі яны довели до самогубства товариша по службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Говорить маці Дзяніса Оксана Філатава.
В учебке, там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он не лечился, а отдыхал там в отпуске.
Ваша свобода. Выники дня. Вынікі сённяшніх нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы мы абмяркуем праз некалькі хвілін у перадачы «Экспертыза свабоды». А зараз да іншых падзеяў сённяшняга дня. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Шараговцы і Ілю Казеку асудзілі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Сяржанта Віталя Плюто на год службы ў дысцыплінарным батальёне, а малодшага сяржанта Дмітрыя Хлуса пазбавілі звання. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Расказвае Андрей Белагубаў.
Дзяніса Філатава призвали у войска сёлета 15 студзеня. У Віцебскую вайсковую частку номер 52-400 ён патрапіў пасля барысаўскай вучэбкі 3 траўня, а 15 траўня яго знайшлі павешаным. У гэтай жа вайсковай частцы і праходзіў судовы працэс. Ён доўжыўся паўтара тыдні. Увесь гэты час на ім прысутнічала маці Філатава, Аксана Васильевна.
Там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он, мол, не лечился, а отдыхал там в госпитале. Но те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что они молчали, же меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илья Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дзяніс Філатаў писал.
Мам, им так хотелось служить, но когда увидел, вот, тут можно с ума сойти в этом трудоме. Туда вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для них нету.
У міжгарнізонным военном суде комментовать выроки войскоўцам отмовились, спасались на то, что яны будут обскаржены.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему без 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили у суде. Як удалося высветлить, гаворка ідзе про шараговца Іллю Казеку. Яму забаронена 2 гады пасля вызвалення займаць кіроўныя пасады. Ён мусіць таксама выплаціць 8 мільёнаў кампенсацыі маральнай шкоды сям'і Філатавых. Сяржант Віталь Плуто атрымаў 2 гады дызбату, але паводле амністыі гэты тэрмін зменшылі да году. Яго таксама пазбавілі сяржанцкага звання. Малодшы сяржант Дмітрый Хлус атрымаў 1 год дызбату. Ён прызнаў сваю віну і супрацоўнічаў са следствам. З улікам амністыі яго вызвалілі з-пад варты, і ён працягне служыць як шараговец. Пасля здарэння змянілі кіраўніцтва вайсковай часткі. Смерць у войску шараговца Дзяніса Філатава не першая ў Крычаўскім раёне. За 4 гады яна трэцяя, гаворыць крычаўскі праваабаронца і журналіст Сергей Няроўны.
За гэтыя гады прызвалі чуць больш 300 прызыўнікоў. Даже 10% атрымліваецца. Для невялічкага горада зашмат. Бацькі гэтых салдат, простыя людзі, з Філатава, бацька механізатар, маці даярка. У них сродкаў нават у Віцебск на суд паехаць, і то не шмат. Беларуская армія хворая, савецкая армія взяла самае найгоршае. Дзяржаве лепш замаўчаць гэта і напісаць, што ўсё добра.
Аксана Філатава гадуе яшчэ аднаго сына, яму 16. У войска, кажа яна, я яго не адпушчу, няхай што хочуць са мной робяць.
Про ход сьогоднішнього процесу у Вітебську над трьома десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрусь Цянюта з Гомеля спречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроць активіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Білавус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрусь Цянюта відлічений з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він відчислений по академічній задовженості, не здав два екзамени. За другий курс не здав. Математика, технологія, растеневодство. Оригінал приказу за підписю ректора храниться в самій академії, пускай їдуть, беруть. Якщо не здав чоловік екзамени, зачет, ми ж його не маємо права перевести на третій курс і далі послідуючі курси. Він не соизволив за год цю академічну задовженість здати.
Андрій Цянюта відмовляє наявної запозиченості.
Коли по математиці запозиченість, це мені зрозуміло. У мене була запозиченість на першому курсі, але я потім поспіхово її перездав. Інакше просто не був би допущений до другого курсу. Я так само поспіхово скончив. Про сіньєводство я не ведаю, откуда вони взяли цю запозиченість. Пишу, що це політично мотивоване лічення для того, щоб мене забрати у війська. Ці наші місцеві чекісти поворушилися, чи може вони поговорили зі своїми колегами з Бранську.
Господар Цянюта не збирається миритися зі своїм нечеканим відліченням.
Думаю, спочатку дочекатися відказу з Міністерства едукації Російської Федерації і коли вже буде зовсім туго подавати у суд. При будь-якому розкладі я хочу вчитися в цій установі, тому що два роки я там вчився і затратив шмат часу і сродку на своє навчання.
Тим часом стали відомі і виніки поглибленого дослідження Андрія Цянюти у шпиталі худкої медичної допомоги. Йон каже.
Сьогодні я виписуюся з шпиталю, у яким я лежав, в дзвоном стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах зі сколіозом у війська не беруть.
1 вересня суд Совєтського району Гомеля розглядить адміністраційну справу Андруся Цянюти. Її ініціював городський воєнкомат за неявку поводлі позви. Попереднє посідження суду не відбулося з тієї причини, що суддя на запотребування Андруся Цянюти не мог вести розгляд справи по-білоруську, а перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода, виніки дня і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владислав Гайцюкевич з Мінську. Столько силов і сродка умарнує Захад на то, якоб залагодить режим Лукашенки, а чоловечить його, схиліть до демократичних реформов. Неужо не розуміє, що все це безкорисно? Гэта да інші листи слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашому ефірі пазней сьогодні. У Білорусі завершилася уступная кампанія, і тисячі молодих людей стали студентами. Многих іншогородніх студентів і їх батьків хвалює тепер жильова проблема. Місця у інтернатах не хапає, зняти кватеру у столиці не тільки дорого, але й складано, повідомляє Ніна Студзінська.
Проблема со студентскими интернатами отвечная. Места на усіх ніколи не хапало. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдзяржуниверситета. Там застаються тільки несучі конструкції, стіни, а вся начинка відбудовується наново. Натурально, реконструкція затягується, каже господариня Зайцева.
В этом году общежитие БГУ не будет отремонтировано, только в 2010 году. Что касается общежития БНТУ, там идет частичный ремонт. Мы не закончим ни ремонт, ни БНТУ. На реконструкцию поставлено на 425 мест экономического университета. Там очень серьезная реконструкция, тоже такая же, как БГУ. Если у нас нас в стране будут деньги, и мы закончим в 2010 году.
Спадарыня Татьяна, мать и першокурсница, расповела.
Наша доченька поступила в педуниверситет, мы были просто рады. Сами мы писорши. Казалось так, что общежития не дают. Говорят, не хватает мест. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов, через Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращались в агентство, комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7 тысяч. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра адукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирмов расповедает про кошты на квартиру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно я не знаю, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше в зависимости от начинки.
Говорила супрацовница одной из менских риэлторских фирм. Вы слушаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная встреча керовников России и Беларуси. После перемоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацовницу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрус Тянюта спречивает лечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Гэтые дадзеныя профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолог Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле версіі Крымля, вынікі перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступа беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі, прынамсі пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, што ўсё-такі Масква знайшла свае козыры і пэўным чынам націснула на Александра Лукашэнку? Ці, на вашу думку, гэтая сустрэча нічым такім асаблівым не выдзяляецца на фоне апошніх сустрэчаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Па-першае, я не зусім упэўнены ў тым, што гэтыя тэмы не абмяркоўваліся. Напрыклад, сёння ў расійскім камерсанце былі звесткі з крыніцаў, набліжаных да расійскага кіраўніцтва, што менавіта вось гэтыя тэмы і збіраюцца абмяркоўваць абодва лідары. Таму я не ўпэўнены, што гэта засталося па-за межамі іхняй размовы. Па-другое, тое, што Беларусь як быццам пагадзілася з вяртаннем у АДКБ, гэта таксама не дзіўна, мне падаецца. Мы ведаем, што недзе праз месяц у Беларусі будуць праходзіць крупныя сумесныя вучэнні з Расіі «Захад 2009». И были звестки, что Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев повинны там сустреться. Медведев повинен сюда приехать. Было бы вельми незвычайно, коли б два лидеры краинов сустрелись на войсковых, буйных войсковых учениях. И в той же час помеж ими были бы довольно значные разноголосия по инших войсковых пытаниях. Я маю на увазе этой коллективные силы и оперативные урагования и в оголе АДКБ. Тому это, на мой погляд, шакалось. Так что сказать, что Москва тут нечто продавила, я бы все ж казать про это не стал.
Вадзім Казначэеў, на вашу думку, хто інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, ці можна рабіць нейкія высновы пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча, ці лічыце вы, што Александр Лукашэнка паводле сваёй традыцыі, калі прыедзе ў Менск, расставіць все кропкі над і па-свойму, і фокус гэтай сустрэчы будзе выяўляцца зусім па-іншаму?
Шчыра кажучы, я не выключаю такога варыянту, але не лічу яго вельмі верагодным. Гэта не значыць, што гэтыя пытанні не ўздымаліся, хутчэй за ўсё яны ўздымаліся, але бакі не прыйшлі да паразумення. Ну, то бок, напрыклад, ізноў жа Лукашэнка будзе цягнуць час з прызнаннем Асеты і Абхазіі. Яны, відаць, выклалі тое, у чым яны да згоды прыйшлі. Але нават калі, значыць, давяраць гэтай крыніцы і казаць, што гэтае пытанне не ўздымаліся, я б не трактаваў гэта як тое, што Масква дадавіла Лукашэнку. Мы ведаем, што Лукашэнка часам манеўруе і часам ён дае авансы. У момант так званай газавай вайны ён жа ж там адкруціў назад і сказаў, што няхай сабе там на нашы старыя, якія з вамі гнілі ў акопах, няхай яны, значыць, за гэта плоцяць. І ў такім пытанні, як АДКБ, ён цалкам мог пайсці на кампраміс. Гэта ж не нейкая канкрэтная рэч, якая яго да нечага вялікага абавязвае. Чаму б не?
Ну, зразумела, калі б, напрыклад, была б дасягнутая хоць нейкая згода на конт прызнання Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ўжо названыя ці неназваныя крыніцы абавязкова бы маскоўскія пра гэта заявілі. Раз ніякіх такіх заяваў няма, відавочна, што прынамсі ў гэтым пытанні надавіснуў на Лукашэнку не ўдалося.
Я думаю так, але я думаю, што ён у сваёй звычайнай манеры, ён і не даў цалкам адмоўнага адказу. Ён, як звычайна, сказаў, што ў восень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне, мы будзем яго вывучаць, мы будзем думаць. Магчыма, ён даў нават і абяцанне там нейкія на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясна, што каб Беларусь узяла і адразу прызнала, гэтага Медведзя не
дабіў. Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Андрэй Фёдараў, калі ад выніка сённяшняй сустрэчы пайсці на агульную сітуацыю сёння ў беларуска-расійскіх адносінаў, ці можна сказаць, што на гэты момант пазіцыі Александра Лукашэнкі выглядаюць не такімі моцнымі, як, напрыклад, раней? Усё-такі Беларусь хоча атрымаць ад Расіі той жа крэдыт. Усё-такі Беларусь вельмі залежыць ад прасоўвання беларускіх тавараў на расійскія рынкі. Ці не спрыяе ўсё гэта таму, каб Александр Лукашэнка больш быў схільны да дамоваў, чым раней?
Ну, фармальна кажучы, гэта сапраўды і так. Але не трэба забывацца і на тое, што Масква вельмі пільна адсочвае паводзіны Беларусі ў адносінах да Захаду. Яна вельмі нервуецца з гэтай нагоды. Яна вельмі баіцца, што Беларусь сыдзе, што яна застанецца непрыкрытая ў ваенным сэнсе, хоць гэта безумоўна, нішто іншае, як фобіі. І таму ў беларускага боку таксама ёсць пэўныя козыры. Я мяркую, што Лукашэнка зараз не вельмі лёгка, і мы бачым, я ўпэўнены, што пытанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі было узнятае, бо напярэдадні літаральна Владимир Путін казаў пра тое, што ад Беларусі яны чакалі гэтае пытанне, як ніводнай іншай краіны. Але тое, што вось у Беларусі толькі што была місія Міжнароднага валютнага фонду, і, як паведамлялася, беларускі ўрад пагадзіўся на яе ўмовы, гэта значыць, што Беларусь разлічвае і на Захад. І яна не можа пайсці на паваду зараз у Масквы, бо мы ведаем, што ў Міжнародным валютным фондзе шмат галасоў маюць тыя краіны, якія ўваходзяць у развязку Злучаныя Штаты. Таму ёсць і пэўная контргульня. І вось менавіта гэта беларускі бок зараз і выкарыстоўвае. Наколькі доўга яму ўдасца змагацца, сказаць цяжка. У всякім разе, пакуль не ўвойдуць у строй выходзячы Беларусь нафты і газаправоды, на гэта часу шанцы ёсць. І вось калі да гэтага Беларусь яшчэ здолее пратрымацца і нейкае выйсце на захад знайсці, тады ў нас будуць даволі неблагія шанцы.
Ці не адзіным канкрэтным вынікам сустрэчы было аб'яўлена тое, што Дмітрий Медведзеў прыедзе ў Беларусь і наведае 29 верасня сумесныя вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Ці не ствараецца такое ўражанне, што Дмітрий Медведзеў трошкі па-іншаму ставіцца да Александра Лукашэнкі, чым Уладзімір Путін? Уладзімір Путін, это было агульна прызнана, меў вельмі напружаныя адносіны з беларускім прэзідэнтам, а Дмітрий Медведзеў і сустракаецца даволі часта. Ці ёсць тут, на вашу думку, падстава для такіх разваг?
Думаю, што у Дмітрия Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роль, мовно кажучи, доброго и злого следчика. Так и он отыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захода, и до Европы, и до Соединенных Штатов, до внутренней оппозиции, у Тымлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навод образливых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеву, это не робит. А что тычет миновито уделу у суместных учениях, так, на мою думку, Медведев затекавлены в этом больше, чем Лукашенко. Тому не, я решу, что про некое принциповое иншее ставление это не свечит. Это ролевая гульня такая.
У передачі «Експертиза свободи» удзельнічалі публіцист Вадзім Казначеяў і політолях Андрій Фёдараў. Вёў выпуск Віталь Цыганкоў. Ваша свабода, вынікі дня і зараз на чарзе наш гадавы праект «Барды свабоды». На гэтым тыдні Зміцер Бартосік знаёміць вас з творчасцю барда Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні падляскага песняра Тамаша Сулімы. Усё ж такі падляскім беларусам можна па-добраму пазайздросціць. У краі, дзе беларусамі азваліся 50 тысячаў чалавек, ёсць свой непаўторны бардаўскі фестываль, ёсць басовішча, ёсць свая вялікая газета і сваё радыё. Чаго яшчэ жадаць?
Тут, наприклад, мені тут, як на Подляшу, як живу, правда, мені трошки нервує те, що на Білорусь зараз медіа глядять просто цей призмат політики. Білорусь, це, я думаю, що у такому сенсі політичним найменш цікаве для мене. Просто мені політика не інтересує. Маємо мистецтво, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, наприклад, може бути цікава туристам, в такому сенсі туристичним. Ну, але зараз, якби, ну, ніж така потреба, ну, у Європі мати, скажімо, ворога, ну, я би так сказав. Ну, просто є потреба така особа, як президент Республіки Білорусь зараз. Ну і що ж, я думаю, що, якби, я це бачу кришку так критично, що з польського боку такий кришку патерналістичний погляд, скажімо.
Калі вже спадне перший сніг, кривавий промні апошнього сонця, калі все ржавее до життя, тады пачынаецца маразм. Маразм. Я не паэта, я тут толькі назіраю. Прабачце мне, што вас не заўважыў. Все шукаю причини, що застався я тут сам. Калі вже порветься струна майго безнадійнага життя, зразумею, що треба писати на нова.
Ваша свобода, выники дня. Передача выходит у эфира 19, 21 и 23 године, повтор наступной раницей. А зараз про то, что вы сегодня можете убачить на белорусском незалежном телеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 документальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі Дмітрія Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Гэта першыя перамовы Лукашэнкі і Мядзведзева ў фармаце сам-насам амаль за паўгоду. Расійскі прэзідэнт ахарактарызаваў іх як вельмі змястоўныя. Александр Лукашенко в интервью агентству ИТАР-ТАСС изнов заявил, что отдал загад сфальшивать выники опошних президентских выборов. По водлика керовника Беларуси за его проголосовали на самреч каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся в своем храме. У Беларуси не засталось юридичных инстанций, куды яны могли б звернуться по оборону своей церкви. Царква «Новое житё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім статусе знаходзіцца 6 гадоў. З 21 жніўня будынак вернікаў лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя звесткі прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. В эфире «Свобода» на чарзе международные новины. У Пакистане при выбуху на облёк постеля афганской мяжи загинули не меньше, как 18 человек, пераважно полицианты. Теракт здарыўся ўвечары у провинции Хайбер. У Тегеране отбылася жалобная церемония памяти одного из лидеров иранских шиитов Абдулла Азиза Аль-Хакима, померлого в иранской столице у середу веку 59 годов. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи у своим послании высоко оценил заслуги Аль-Хакима як перед Ираком, гэтак и перед Ираном. Китай выказал рашучий протест в связи с рыхтаваным визитом духовного лидера буддистов Далай-Ламы на Тайвань. У Москве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расійскі паэт Сергей Міхалкоў. Пахаванне Міхалкова пройдзе ў суботу. Экспертыза фрагментаў чэрапа, знойдзеных у ліпені пад Кіевам, паказала, што яны належаць забітаму ў 2000-м годзе журналісту Георгію Гангадзе. Пра гэта паведаміла сёння Валенціна Ціліченка, адвакатка ўдавы забітага журналіста Міраславы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Ізраіль як мага хутчэй замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў в імя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на блізкім усходзе. Меркель спаткалася ў Берліне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. Ён будзе пахаваны на арлінгтонскіх нацыянальных могілках побач са сваімі братамі Джонам і Робертам. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворіць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну. Але перш перадача пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Нагадаю слухачам, што ад понеделка 31 жніўня аднаўляецца наш ранішні прамы эфир. А зараз перадача Ганны Соус пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру.
Наши сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклы. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука, які цяпер побач са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір панядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзяць і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 гадзіны в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-беларуску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайт? Таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачуў, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 года назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на гэта праз наш сайт. опытанні дня, скажімо, опытанні свободы. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Ён вилився у великий проект «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарим з автором проекту В'ячеславом Ракіцьким. Скажите, калі ласка, яким чином конкурс, який абвясціла Радіо Свобода у травні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык В'ячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы акрэслены. Колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Духович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача 100 адресов свободи. Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухает вас».
Ян Максимюк обмерковывает.
И перемерковывает.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Коли Яну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звонят звоночки, звонят. Звонят звоночки, звонят.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Яе аўтар Ян Максімюк перед нашим мікрафоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яшчэ одна магчымасць для нашай редакції – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – это такий діалог з тими нашими слухачами, які дзвонять нам на автоадказник у Мінську і покидають там свої думки, пропанови і заваги.
Але у нас уже є щоденна передача, вибудована на матеріалі телефонування від наших слухачів. Вона називається «Звонки на свободу». А чим відмітні ваші звоночки?
Головні відмітні риси дві. По-перше, «Звонки на свободу» наогул тільки цитують телефонування від слухачів, не коментуючи їх. Часом здарається, що редакція просить прокоментувати неке виказування у експерта по закранутим питанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнні з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і вступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову. У прынцыпе, можна. Але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Итартас» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў на карысць апазіцыі. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваю супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Сябар маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». А зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну.
Сябра, які пасяліўся на Стаўцоўшыні, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах. Ну і папрацаваць у чатырох смежных паселішчах Жацераўская СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. У старэчыны горах спадарні Васілеўскай запытаў, ці не падобнае свята ў часы крызісу да балю падчас чумы. Та и, однако, отказала бадёра.
Колхозный профсоюз. Музыку обещала оплатить духовую, как по улице провестись. Сувениры купили. Юбиляров много. 14 годов тому проводили.
Вырашая поглядеть, как казали раней, с якими набытками. Подышли до света мясцовые. 70-годовый был кировца спадар Василькович. Сдавалось, был задоволен усим. И он належит до довольно шматликой частки насельников, что на пенсии вернулись из городов у родовые хаты летиши. Мужчина, який живее у вёсцы 10 год, покурвал ли свою старенькой Волги аж 1959 года выпуску.
В Москве такие раритеты $1000 платить, ведаете?
Нет, за ее 5 уже давать. Стопца. Зачем мне иномарки? Сам сделаю. Рыбалка, лес и больше ничем не занимаюсь. Кроме курей и собак и катать больше никого не держу. В Атиповщину надо пешком 4 километра. Автобус только на выходные.
До врача в Устовце не добирайся?
Нет.
Убачивший микрофон, подскочил бомжовато опранутый мужичок с мутными вачима.
Бутылки не берут. Тут у меня одна проблема.
До вязковой крамы у горках ходка подъехал на повозце 15-годовый Сергей Амельчик. Выгорел на солнце волосы и свечили, что лето не проспал. Працевал на ферме подвозчиком. Заховался еще и юнацкий оптимизм.
Сколько тебе повинно заплатить за месяц?
1800.
В самом вёсце хотел бы застаться?
А что? Природа, озеро, не знаю, инженером каким-нибудь.
В размову уклинился 40-годовый Валерий. И он мясцовый, але працуя у столбцах. А до речи, съехавших из вёски во взросте от 25 до 45 большесть Валеры крыху остудил Сергею импет.
Он целый месяц работает. Сколько ты получил? 200 рублей. Мой брат работает на тракторе. Он посевнул, где-то 12 часов он работал. Получил 700 рублей. Это нормально, 30 дней. А зимой стоит на ремонте рублей 200. Никогда здесь не работал. Я вижу такие условия.
Мне сказали, что притискаете. Ты кто живет тут, а ездить у ступцы.
Тебе картошку не дадут посадить. Если посадить, то по коммерческой цене.
Земли вокруг до холеры, да?
Да. Или бери бурьян, который позарастало везде кругом.
У одной из боковых улок убачил автолавку и несколько бабулек ляе.
Две недели раз подъездом его напитку просим, потому что ходим в магазин, бываем леем, давлением. Молоко маловато привозят, а иначе привезли.
Яна – это спадарыня Тамара Романович с мужем Владимиром, який сидел за рулем. Былые колгасники стали индивидуальными предпринимальниками.
Сколько вёсок вы обслуживаете?
Родную вёску Жигалки, Горки, Жатерова. Ну, свои клиенты. Баба Тоня заказала мне муки привезти.
Это макаронки ж мне.
Бачите, какие люди. Вёски вымирают. Молодые остаются. Кому нема что украсть или нема куда податься, уже его нигде более не возьмут.
Завитал на ближайшую ферму по откорму 75 бычков. Глядчики, 37-годовый Виктор Макаучик, да и 63-годовый Миколай Шауко выгружали вилами зеленую массу. Упарувшись на спякоте, были рады зарабить перерву и погудрить.
Отремливается максимум 350 рублей.
Да.
Зеленая масса, квазол 3,5. Зимою 2 сила сено даем.
Ты кажешь, что от таких заробков сбегут?
Молодежь. 4 недели, но на одну неделю дается выходные. Нема кому рабить.
О, нема за что рабить. Это так сказать,
совершенно правильно.
Сказали, что будет агрогородок и молчать.
Да, еще. Во, Горки, Савонди, Жатерова, 23.
А ранее сколько было?
80 под 90. У Горка.
А раньше просто бесплатно молоко было.
По 400 на...
Да, антибиотики. Молоковоз проводит. 3 тонны, 5 там то.
Суразмовцы кажут, что людей вымушают спрацовать литерально за талерку супу.
Если я не вырублю у полеводах минимума за месяц по 100 тысяч за обед. Ну, 100%.
Полеводы кольки у вас отремливают?
300-350.
Тем часом подошел разнорабочий Миколай Микулич.
Глядя, в каких условиях находится живёл. Грязь. Смрут, нечисть по колено.
Ты мне меньше, у прилеглой до горок вёсцы Савони убачил и свежепобудованную хату. Будовники заканчивали класть дах. 62-годовая спадарня Наталья Мартинович наглядала за будовлей, да и избирала у городе агрест.
Нам никто не помогает своим трудом. Сын работает в мастерской, а естка работает, заправшись на базе.
Так что за свои сбережения?
Да, и коровку, и свинки, и курки, и всё. Это всё у нас будет.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка рассказывая про вёску Жацерова Столпецкого района.
Вёски Горки, Жатерова, Савоні, Дыжигалки месяцы на отлеглости у нескольких сотнях метров одна от одной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару горкаўскай школы спадару Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчынай. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана.
Открывается краявід на усе тыя горкі, з якіх пайшла назва вёскі. 500 гадоў вёскі Жацераў. Это самая старэйшая. А тут цікава, рака зрабілі вадасховішча, таму што неабходна было паліваць вон тыя калгасныя палі. Давайце пройдзем да таго камня рода Магнышэўскіх. Было месца пахавання, склеп, у якім зверху была драўляная часовня, а ўнутры ў нішах знаходзіліся труны з целамі пакойных Магнышэўскіх. Калі адбыліся перамены савецкія, было ўсё тут зруйнавана, тут камні стаялі, хто тут пахаваны, на сённяшні дзень ўстанавіць складана, таму што мабыць, былі яшчэ, можа быць, якія-то свяшчэнаслужыцелі пахаваны. Маладзёж выцягвалі гэтыя труны, каталіся на іх і насілі там бабкам пад вокны, ставілі са свечкамі.
Сатаніста не замарушаны.
Мабыць, такі.
І зноў я ў цэнтры гора, дзе акурат учынілася адзінай на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме.
Знаеш, што зарабіў тое тваё? Там усё тышае хаця. Тут тавар свежы, пастаўка кожны дзень.
Наведвальнікі колькі?
Можа і 100, і 200.
Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць і не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіляметраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца дзесяцігоддзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прымінае паведаміць нештачка яшчэ.
Вада? Тры недзелі ее не было ў нас. Угу. Она просто не даходзіць да нас, потому што там ўсё разрывы.
Это да Савоні, да?
Да, постоянно з вады находзімся. Хацелось бы нам, чтобы этот становішным пункт всё-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет. Очень много мы писали, и деньги я собираюсь, чек даже имеется у моего мужа.
И вот мы с Михаилом Лебедьком на ганку его хаты. Каржаковатый человек с мозолистыми руками, говорит, как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах.
Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну или потом приезжали с Министерства железной дороги. Добился встречу Сидоренко. Администрацию президента мы поговорили, сразу были наезды. Облсполком там уже заработал. Это домашки местный председатель колхоза. Корницкий Марьян Ивушевич. Да. И он сказал так, якую я принял, такую я оставлю. Он был, я у парты козел стоял, как не было, хотя бы твои электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержен, Мархачевщина, Головенчица.
Автобусный маршрут.
Автобусный насып делают ежегодно, даже в этом году, зимой. Возили гравий за 50 километров. Дурость администрации, да. Нашего района. Ага. Я не боюсь сказать, тут надо прокуратуру поднимать, зачем были такие средства уложены. 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно. Умные деньги было с бюджета район, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Ну, это натуральная коррупция, а людские гроши закопаны в землю. Ну.
Выказывайся, Михаил, и на конт маячага отбыться свята вёскі. Моля, звычайная советская завядёнка с наступным застольным. Забегаючы наперад, сведчу, што так яно і адбылося. Гаспадар Лябецькі казаў.
Камаровскі Геннадій Іосіфавіч, ён па беларускай мове кандыдатам наук. Ён сам родам адсюда. Чаго не вспомніць нашых ветеранаў. А што ты на згадах, вы извините мне, што юбілею, там, допустим, у аднаго чалавека или у второго...
Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне. Вызначаўся, а сесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстра на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў боль ды загартаванасць ад перажытага.
Пасля Афганова ці псіхалогія змянілася?
Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх кіжын. Сидзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвора. У него автомат в руках, которым отдал сухпаёк.
Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў.
Да, то на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Віцебская дывізія полностью пагіб.
было. А после нас кинули на польскую границу, когда поднялась по солидарность.
Твои политические университеты были?
Да. Относины до коммунистов изменились совсем в другий бок.
На початку, видать, так само Лукашенко веру?
С первого дня я не голосовал за его. Мне вельми не сподобалось то, что он забрал председателя Гродненского горосполкома Дядко, который выдвинул свою кандидатуру. Коли Машерова выдвинула свою кандидатуру, и он тоже ее убрал. Мне до его недобрые относятся. Нам пропоновали в вёску Горки. Обещаюсь и житё, и жильё, и заработок, и комбайнёром. 3 миллиона зарплаты в месяц. В этом сомневаюсь. Поразмывали с разными людьми. Место вельми доброе тут кругом. И чтобы никто не мешал нам, как говорится, в своем огороде и сам себе хозяин. Тогда и в Горках я нашел бы свою Горку.
Выслухали «Подорожжи свободы». Про вёску Жацерова Сталпецкого району рассказывал Віталь Сямашка.
Шановные слухачи, наступные 2 години, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.